Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu verilişə həm internetdə qulaq asa bilirsiniz, azadlıqradiosu.az saytında, həm pek vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də qısa dalğada 7.48 və 15.56 tezliklərində. Jurnalist Qənimət Zahid vaxtından qabaq azadlığa çıxa bilmədi.
Türmə rəhbərliyinin belə bir rəyi olub ki, Qənimət Zahid bir dəfə rejim qaydasını pozub. 2008-ci il iyun ayında məhkumlar üçün voleybol yarışı təşkil olunub, voleybol yarışına dəvət olunub, amma Qənimət Zahid voleybol yarışından çıxmayıb.
NATO Rusiyaya güzəştə getdi. Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaqdan imtina elədi. Əvəzində nə istəyir?
NATO-nun baş katibi Rusiyanı İran məsələsində qərbdən daha yaxından əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. Deyib ki, gələr Rusiyada qərb dövlətləri kimi İran nüvə proqramının nüvə silahı əldə eləməsinin qarşısını almağa yardım eləsin və mövqeyini ortaya qoysun.
Və sonsuzluq dərdi olanlar üçün təzə ümid yeri yaranıb. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Səbail Rahib Məhkəməsində gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hazzadənin məhkəməsi sentyabrın 25-də davam edəcək. Bugünkü dinləmələrdə polisin iddiasına görə Emin və Adnanın döydüyü adamlar dindiriliblər. Sonda isə hakim gənclərə, valideynləri və yaxınları ilə görüşməyə icazə verib. Məhkəmədə baş verənlər barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Bakıda Livan restoranında baş verən münaqişəyə sonra görə həbs olunublar. Onlar xulqanlıqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar isə ittihamları rədd edir və hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə sifariş əsasında həbs olunduqlarını deyirlər. Məhkəmənin sonunda hakim də onları günahkar bilsə, gəncləri bir neçə illiyə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Dünən başqa bir məhkəmədə hakim Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin xahişini rədd edib. Qənimət Zahidin vəkilləri onun cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişdilər. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Qanunvericiliyə görə əgər məhbus cəzasının 1/3 çəkdiyi müddətdə özünü nümunəvi aparırsa və həbsxana qaydalarını pozmayıbsa vaxtından əvvəl azad oluna və ya cəzası yüngülləşdirilə bilər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun dediyinə görə sentyabrın 17-sində cəza çəkmə müəssisəsində keçirilən prosesdə həbsxana rəhbərinin Qənimət Zahidlə bağlı verdiyi rəy buna mane olub.
Türmə rəhbərliyinin belə bir rəyi olub ki, Qənimət Zahid 2008-ci ilin iyun ayında məhkumlar üçün voleybol yarışına dəvət olunub, amma Qənimət Zahid voleybol yarışından çıxmayıb.
Amma baş redaktorun vəkilləri hesab edirlər ki, əgər Qənimət Zahidə edilən xəbərdarlıqdan bir il ötübsə və məhbus bir il müddətində hər hansı qayda pozuntusuna yol verməyibsə, onda həmin xəbərdarlıq qüvvədən düşmüş hesab edilir.
Maarif Çingizoğlunun xəbərini dinlədik. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıq ittihamı ilə 2007-ci ildə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Amma insan haqları fəalları ittihamın uydurma olduğunu, onun əslində hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə şəhərə salınaraq tutulduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Tehranda hökumətin təşkil etdiyi mitinqdə mühafizəkarlar keçmiş prezident Mahmud Məhəmməd Xatəmini itələyərək yerə yıxıblar. İslahatçıların internet səhifəsində verilən məlumata görə dərhal müxalifət fəalları keçmiş prezidentin köməyinə gəlib onu mühafizəkarların əlindən alıblar. Xatəminin başındakı əmmaməsi yerə düşüb və onu itələyib mitinqdən çıxarıblar. Qardaşı keçmiş prezidentin xəsarət almadığını deyib. Keçmiş prezident Xatəmi iyun ayında keçirilən prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifətin tərəfindədir. Bugün hökumətin təşkil etdiyi Qüds günü ilə bağlı mitinqdə minlərlə müxalifətin tərəfdarı hakimiyyətin əleyhinə şüarlar səsləndirib. Mitinqdə müxalifət fəalları ilə təhlükəsizlik qüvvələri və ya prezident Mahmud Əhməd Necadın tərəfdarları arasında qarşıdurma olması barədə hələlik təsdiqlənməyən məlumatlar var. NATO-nun baş katibi bugün bir daha təsdiq edib ki, Gürcüstan və Ukrayna bir gün bu alyansa üzv ola bilərlər. Andres Rasmussen Brüsseldəki çıxışında bildirib ki, NATO bu iki ölkənin alyansa üzvlüyü ilə bağlı vədində qalır, amma hələlik onlardan heç biri üzvlüyü üçün lazım olan şərtlərə cavab vermir. Rasmussen bir daha Moskvanı inandırmağa çalışıb ki, NATO-nun açıq qapı siyasəti Rusiyanın əleyhinə deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Polşanın cənubunda kömür mədənində baş verən partlayışda 12 nəfər həlak olub. Rəsmilər 1000 metr dərinlikdə metan qazından partlayış olduğunu deyirlər. Partlayışda 15 adam da ağır yaralanıb. Türkiyə ordusu İraqın şimalında Kürt yaraqlılarına qarşı mübarizə üçün parlamentin ona verdiyi mandatın vaxtının uzadılmasını istəyir. 2007-ci ildə parlament orduya Kürdistan Fəhlə Partiyasının İraqın şimalındakı bazalarında hərbi əməliyyatlara icazə verib. Bundan sonra Bağdatla Ankara arasında münasibətlər gərginləşmişdi, amma bu yaxınlarda onlar münasibətlərini bərpa eləyiblər. Bugün bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Stulların sayı artırıldı, içəri daha çox xarici jurnalist buraxıldı. Bu, gənc blogerlərin bugün davam edən məhkəməsində ilk baxışda diqqəti çəkən yeniliklərdir. Bugün Adnan Hacızadə və Emin Milliyə öz yaxınları ilə ünsiyyət qurmağa da imkan yaradılıb. Bütün bunlar blogerlərin tezliklə azadlığa çıxacağı ilə bağlı Nikibin ehtimallara əsas verə bilərmi? Prosesdən qabaq da Bakıya gələn ATƏT-in media nümayəndəsi Miklo Şaraşdi optimist danışmışdı, demişdi ki, prezident aparatında ona əmin eləyiblər ki, blogerlər həbs cəzası almayacaq. Bəs prosesin özündə gənclərin azadlığa çıxacağını düşünməyə əsas verən nəsə baş verirmi? İfadə verənlərin dediklərində dəyişikliyi varmı? Bugünkü prosesi Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı istəyib.
Həmin gün restoranın barında bu 9 oğlandan başqa müştəri yox idi. Bu sözləri Lebanese restoranının barmeni Gülşən xanım, blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin sentyabrın 18-də keçirilən məhkəməsində verdiyi ifadədə söylədi. Zərər çəkənlər Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədov öz ifadələrində bildiriblər ki, restoranda onlardan başqa qız müştərilər də olub və Adnan Gildə ucadan danışıb nəlayiq sözlər işlədirmişlər. Bu sözlər qızların xoşuna gəlmədiyindən onlar da Adnan Gilə irad tutublar və qarşı tərəf irada yumruqla cavab verib. Vəkil İsaxan Aşurov soruşanda ki, bəs siz dalaşanda qızlar necə oldu? Babək Hüseynov cavab verdi ki, yəqin onlar davaya görə çıxıb gediblər. Şahid qismində məhkəmədə ifadə verən restoranın sahibi İlkin Əlzadə də hadisə vaxtı orada olmadığını, içlərdən oğlanlardan başqa iki xarici müştərinin də olduğunu eşitdiyini söylədi. Barmen Gülşən xanım isə hadisə zamanı içəridə yalnız 9 müştərinin olmasını söylədi. Adnan Hacızadə Gülşən xanım soruşdu ki, barmen onlara xidmət göstərən zaman hər hansı səsküy, söyüş eşidibmi və ya özünə qarşı hörmətsizlik görübmü? Gülşən xanım heç bir xoşa gəlməyən halın şahidi olmadığını, qulluqdan sonra öz yerinə qayıtdığını, başı söhbətə qarışdığını söylədi. Onda dedi ki, içəridən yalnız musiqi səsləri eşidilirdi və birdən görüb ki, oğlanlar dalaşır. Gülşən xanım kimin kimi vurduğunu görmədiyini, dərhal mətbəxə qaçıb aşpazı köməyə göndərdiyini söylədi. Onda dedi ki, səsküy yatandan sonra mətbəxdən çıxıb və görüb ki, qab-qacaq sınıf və polislər gəlib. Restoran sahibinin atası Rizvan Əlizadə isə dedi ki, o arxası müştərilərə sarı oturubmuş və səsküyə çevrilib. Rizvan Əlizadənin sözlərinə görə birazdan polis gəlib. Ancaq Adnan Gil orada olmayıb, hadisə yerinə iki maşın postpatrul xidməti gəlib. Bir maşına Baybək Hüseynovla Vüsal Məmmədov minib, o biri maşına isə o restoranda olan şəriki ilə birgə minib. Zərər çəkən Baybək Hüseynov isə davadan sonra hadisə yerinə iki polis maşın gəldiyini, birinə onunla Vüsalın, o birinə Adnan, Emin və onların bir dostunun mindirildiyini və hamısının birgə Səbali rayon 9-cu polis bölməsinə aparıldığını bildirdi. Adnan Hacızadə və Emin Milli isə öz ifadələrində demişdilər ki, onlara iki nəfər hücum edib və onlar da bununla bağlı özləri polis bölməsinə şikayətə gediblər. Vəkil İsaxan Aşurov soruşdu ki, Baybək Hüseynov davadan sonra hansısa kiv orqanına müsahibə veribmi və ya mətbuat konfransı keçiribmi? O isə cavab verdi ki, belə bir hal olmayıb. Xatırladaq ki, hadisədən bir neçə gün sonra zərər çəkmişlərin tanınmış bir internet portalında məktubu dərc olunmuşdu. Zərər çəkən Baybək Hüseynov döyülməsi ilə bağlı polisə ərizə yazdığını söyləyəndə, vəkil Elton Quliyev ondan soruşdu ki, ərizə nəyə deyir? Baybək Hüseynovun cavabı belə oldu. Ərizə odur ki, polis deyir, sən yazırsan. Restoranın direktoru İlkin Əlizadə dava zamanı onlara təxminən 40-50 manatlıq zərər dəydiyini və bu zərərə görə şikayətçi olmadığını bildirdi. O, Adnan və Baybəkgilin sifariş etdiklərinin pulunu da ödəmədiyini, ancaq bunu da tələb etmədiyini söylədi. Ancaq Barmin, Gülşən və Rizvan Əlizadə Adnangilin dostlarının həmin gün geri qayıtdıqlarını, həm əşyalarını götürdüklərini, həm də haqq hesabı ödədiklərini söylədilər. Hakim Araz Hüseynovun sədirliyi ilə keçirilən məhkəmədə Adnan Hacızadə hakimə təşəkkür elədi ki, vəsadətdən sonra onların stulları dəyişdirilib və içəridə qandalı deyirlər. Vəkil İsaxan Aşırov isə vəsadət qaldırdı ki, təqsirləndirilən şəxslərə ailə üzvləri ilə normal şəraitdə görüşməyə imkan yaradılsın. Məhkəmə iclası bitəndən sonra bu vəsadət yerinə yetirildi. Məhkəmə sentyabrın 25-də davam edəcək.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Gənc blogerləri xuliqanlıqda ittiham eləyirlər, amma bunu məhkəmə hələ sübut eləməlidir, ortada ancaq bir neçə nəfərin ifadəsi var. Amma bu günlərdə dəvəçi yolunda nəqliyyat müfəttişləri bir sürücünü döyüblər, bunun videosu da var, amma ortada video olsa da sürücünün vəkilləri şikayət eləyirlər ki, hüquq mühafizə orqanları müdafiə etdikləri şəxslə bağlı işi bir tərəflə aparırlar, yəni sürücü ilə bağlı işi. Bu işdə də vəkillər gənc blogerlərə qarşı prosesdə olduğu kimi yalançı şahidlərdən giləylidilər. Aygün Muradxanlı reportajını dinləyək.
Avqustun 4-də Dəvəçi rayonunun ərazisində yük maşınının sürücüsü Mahir Əmirquliyevlə Nəqliyyat Nazirliyinin Yolların Mühafizəsi Xidmətində əməkdaşları arasında baş verən insidentlə bağlı qaldırılan cinayət işinin istintaqı başa çatıb. Bu sözləri prosesə sürücünün vəkili kimi qoşulan Aslan İsmayılov deyir. Vəkilin sözlərinə görə faktla bağlı video görüntülər olsa da, istintaq yalançı şahidlərlə Mahirin etmədiyi cinayəti sübut etməyə çalışır. Sürücünün hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Vidadi İskəndərov isə deyir ki, faktla bağlı ölkə prokurorluğu müraciət eləyib. Səbəb Dəvəçi rayon prokurorluğunda işin bir tərəfli araşdırılmasıdır.
Maddənin nöqtə 2-sini tövsif edir 315.1-ə çağırır vətəndaşları şərt qoyur ki, bax bunu da məhkəmədən açıb buraxırıq, şikayət eləməyin. Hansılar ki, razılaşmayıblar, deyir onda səhər gör boşluğunu, sabah günü prokuror götürür, tövsif edir təzədən 315.2-yə.
Vəkil bildirir ki, işin Dəvəçi rayon məhkəməsində araşdırılmasına da etiraz eləyir. Çünki Dəvəçi prokurorluğunun qanunsuz əməllərinin Dəvəçi məhkəməsində üzə çıxarılacağına inanmır. Faktla bağlı qanunsuzlukları sadalayan Vidadi İskəndərov deyir ki, prokurorluq əməkdaşları şahid kimi ifadə verən Sevda Əkbərovanın ifadələrinin maraqlı tərəf olan Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşlarına çatdırdığı üçün qanunu pozub və buna görə məsuliyyət daşımalıdır. Olay baş verən ərazidəki kafedə aşbaz işləyən Sevda Əkbərova şahidlərdən biridir. Sevda Əkbərova Əmirquliyevin Nəqliyyat Nazirliyinin işçilərini deyil, Nəqliyyat Nazirliyi əməkdaşlarının onu döydüyünü deyir. Bu ifadəyə görə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları onu da iş yerində döyüblər.
9 günü gəldirər, dəhşət mənə hücum elədilər, məni orada döydülər. Mənə dedilər ki, bəs sən niyə görə gedib şahid durursan? Səndən başqa bir 10-15 adam var burada. Buna görə də mən getdim evdə 5-6 gün yatdım. Həkimlərdən də çıxmışam, həkimin kağızım da var. Ancaq işə baxan yoxdur qardaş. Hara gedirik, bu ora göndərir, ora.
Olaydan sonra çalışdığı kafenin müdiri onu işdən çıxarıb. Səbəb kimi, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə yeni insident yaşamaq istəmədiyini bildirib. Aslan İsmayılov deyir ki, şahidi ifadəsinə görə təzyiq göstərən şəxslərin əməlləri ilə bağlı cinayət məcəlləsində ayrıca maddə var.
Şahidə ifadə verdiyinə görə zor tətbiq etmə və bu cinayət məcəlləsində ayrıca başlıq var, ədalət mühakiməsinə qarşı olan cinayətlər. O qrupa aid. Bu bir tendensiyanın almasıdır ki, hakimiyyəti təmsil edən insanlar istədiyi qanunsuzluğu eləyə bilərlər və cəzasız qala bilər. Məni həm reket deyiləcəklər, həm məni döyəcəklər, həm də məni tutacaqlar.
Olay yerində olan digər yük maşınlarının sürücüləri də Sevda Əkbərovanın dediklərini təsdiq eləyirlər. Onların sözlərinə görə Nəqliyyat Nazirliyi əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətləri sərhəd tanımır.
Qıyırlar, düşürlər maşın üstünə, nömrələri qopartmaq istəyirlər. Mən
keçən ay götürüblər, gitmişəm Xətaydan götürmüşəm, 100 manat pul verib. 150 manat sirlə 100 manat yalvar yaxıb götürmüşəm. Deyirəm ki, axı gitmişim banka ki, filan şota pul köçdü nömrəm. Deyirəm bəlkə bankdan çeklə gələrəm, ucuz olar da. Deyirəm, onların hələ şotu yoxdur burada.
Vidadi İskəndərov onu da bildirir ki, mehmanın yaşadığı Xaçmaz rayonundan Milli Məclisin üzvü Lalə Abbasova tərəflər arasında vasitəçilik etməyə çalışır. O, mehmanın yaxınlarına bildirib ki, Nəqliyyat Nazirliyi məktub yazaraq tərəfləri barışığa çağırır. Lalə Abbasova bu fikirləri media orqanlarında da səsləndirib. Vidadi İskəndərov isə barışıq çağırışını anlaşılmaz sayır. Onun sözlərinə görə, cinayət məcəlləsində barışığı mümkün olan və olmayan cinayətlər siyahısı göstərilib. Sözü gedən cinayət barışığı mümkün olan məsələlər sırasında deyil. Bu səbəbdən onlar faktla bağlı ədalətli mühakimə tələb eləyir. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovun mobil telefonuna gün ərzində etdiyimiz zənglərə cavab gəlmədi. Bu səbəbdən nazirliyin mövqeyini öyrənə bilmədik.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Elə indicə Azadlıq Radiosu .az saytındakı xəbər lentimizdə bir təzə xəbər çıxdı. Mən bu xəbəri oxumaq istəyirəm. Hüseyin Arabul 2 il azadlıqdan məhrum edildi. Barmek Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Hüseyin Arabula 2 il həbs cəzası veriblər. Bu haqda hökum bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən iclasda çıxarılıb. Hüseyin Arabul və daha 5 nəfər sərhədi qanunsuz keçmə və rüşvət vermədə ittiham olunurdular. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinərək 2007-ci ildə 5 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi və ona Azərbaycan ərazisini tərk eləməyi qadağan eləmişdilər. Amma rəsmi tama görə bir neçə ay əvvəl o, bir neçə şəxsin köməyi ilə gizli yolla Azərbaycandan Gürcüstana keçib, Arabul özü bu ittihamları rədd eləyirdi. Azadlıq Radiosu .az saytında siz günün ən qaynar xəbərlərini ən operativ şəkildə əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər üçün təzə ümid yeri yaranıb bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər üçün təzə ümid yeri yaranıb. Bu problemin axır 15-20 ildə kəskinləşməsi təsadüfi sayılmaya bilər, çünki müharibə, kasıblıq da Azərbaycandakı insanların sağlamlığı üçün əlavə streslər gətirib. Hələ lap qədimdən sonsuz qadınlar dərdlərinə dərman tapmaları üçün Türkiyə çarədən tutmuş pirlərə həccə getməyə qədər ən müxtəlif vasitələri sınayıblar, günü bugün də buna ümid eləyənlər var, amma indi onlar üçün təzə ümid yeri yaranıb. Parlamentdə bu problemlə mübarizə üçün qanun qəbul eləməyə hazırlaşırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Qadın qarmonları normadan aşağıda idi, həddindən artıq. Yəni, estrogenlərim çox aşağı idi, ona görə olmurdu. Yəni, hamiləlik baş vermirdi. Başımda yəni, belə bir problem aşkar olunmadı. Getdi, müayinə olundu, problem aşkar olunmadı. Yəni, əsas məndə problem hamiləliyi yaratmaqdan ötürü olan qadın qarmonları sıfır həddində idi. 6 il elə bir ki, dəqiq bilinmirdi də ki, nədəndir bu problem. 6 ildə həmən orada elə bir ki, aşkar oldu ki, əsas səbəb qadın qarmonlarının az ifraz olunmağındadır.
Könül Əmirova deyir ki, uzun müddət sonsuzluqdan əziyyət çəkib, ancaq ümidini üzməyib. Sonuncu dəfə Ukraynada müalicə alıb və övlad sahibi olub. İndi Azərbaycanda mütəxəssislər sonsuzluğun böyük problem olduğunu deyirlər. Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Dərdqanad Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun direktoru Fazə Əliyevan verdiyi məlumata görə 2005-2007-ci illərdə Azərbaycanda kişilərdə sonsuzluq halları 3 dəfə, qadınlarda isə 18% artıb. Bütövlükdə isə ölkədə sonsuzluğun səviyyəsi 13% çatıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bunun 50% qadın, 30% kişi, 20% isə hər iki tərəfə görə baş verir.
Sonsuzluğun həm sayı artıb, həm də yaranma səbəblərinin sayı müxtəlifləşib. Bu kişilər arasında yeniyetməlik dövründə keçirilən infeksiyalar burada böyük rol oynayır. Sizi travmalardır ki, onları əsgərlik dövründə, ondan əvvəl sonraki dövrlər o nahiyədən aldığı müxtəlif travmalardır. Və bizdə xronik iltihabı xəstəliklər və digər səbəbi isə cinsi yoldan keçən xəstəliklərdir. O çox qaldı qadınlara travma nisbətən biraz azlıq təşkil edir. Həm keçirdiyi müxtəlif stresslər deyək, müxtəlif xəstəliklər deyək. Qadınlarda da iltihablı xəstəliklər, cinsi yoluna keçən xəstəliklərdir. Sizə ki, bəzən bunların heç birini dəqiqləşdirmək olmur, sadəcə sonsuzluq var. Yəni səbəbi müəyyənləşdirilməyən sonsuzluq.
Mamoginekoloq Tərana Həsanova deyir ki, müalicə üçün əvvəlcə sonsuzluğun səbəbi müəyyənləşdirilməlidir. Müayinədən tək qadın yox, kişi də keçməlidir. Düzgün diaqnozdan sonra düzgün müalicə aparılmalıdır. Bir tərəfli müayinənin heç bir effekti yoxdur. Bizə sonsuzluqdan əziyyət çəkən qadınlar son vaxtlar daha çox müraciət edir. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. O deyir ki, əgər əvvəllər sonsuzluğun bir səbəbinin qadının yaşının çox olması göstərilirdisə, indi əksinə az yaşlılar sonsuzluğun yaranmasında böyük rol oynayır.
Erkən nikahlar bugün Azərbaycan üçün çox böyük bir ciddi problemdir, amma çox da başa düşmürlər ki, 14-15 yaşında ailə quran xanım daha tez sonsuzluqla qarşılaşacaq, nəinki məsələn 20-25 yaşında arasında olan bir xanım. Bu erkən nikahlar problemi də gəlib gətirir ki, sonsuzluq problemi bugün Azərbaycanda çox qalır. Adətən qadınlar müraciət edirlər ki, müxtəlif məsələn psixoloji hansısa bir problemlərlə qarşılaşır ki, əgər hansısa bir psixoloji səhhətində problemlər olan xanım, bu sırf intim həyatla da sıx olur, hansısa bir problemə çevrilir ki, qadın ana ola bilmir.
Mətanın təzisova deyir ki, onlara müraciət edənlər əsasən qadınlar olur, kişilər çox cüzi olur. Sonsuzluğun aradan qaldırılmasına dövlət də yardım eləməlidir, bunu həkimlər deyir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası isə reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi hazırlayır. Komissiya sədri müavini Musa Quliyev deyir ki, yeni qanun problemin qarşısını almasına xidmət edəcək.
Sonsuz qadınların və kişilərin müayinə və müalicəsi, dövlət tibb müəssisələrində reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması şəbəkəsinin yaradılması. Ümumiyyətlə bütün reproduktiv sağlamlıqla bağlı tədbirlərin hamısının dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi məsələsi qanunda öz əksini tapıb.
Yeni qanuna görə mübahisələrə səbəb olan surrogat ana və donor hüceyrə vasitəsilə süni mayılandırmanın həyata keçirilməsi qadağan olacaq. Qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirə olunacaq.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. NATO Rusiyaya güzəştə getdi. Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaqdan imtina elədi. Əvəzində nə istəyir? Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika Çexiyada və Polşada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından imtina elədi. Prezident Obama bunun əvəzində yeni plan təklif eləyir. Yadınızdadırsa, Amerika yeni sistemin İrandan və Şimali Koreyadan atıla biləcək raketlərə qarşı qurulacağını deyirdi və yeni planın əleyhinə çıxan Rusiya buna alternativ olaraq Azərbaycandakı Qəbələ radarını birgə istifadə eləməyə təklif eləmişdi. Bir müddət Amerika, Rusiya və Azərbaycan üçtərəfli formatda bu təklifi müzakirə eləmişdilər, amma sonradan Vaşinqton Qəbələnin onun planları üçün yaramadığını demişdi. İndi Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemindən imtina eləyən Obamanın yeni planlarında Azərbaycan varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Rövşən, burada önəmli bir neçə məqam var. Birincisi odur ki, Amerika Prezidenti Barack Obama Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planından vaz keçdiklərini açıqlasa da, söhbət ancaq indilik və yaxın gələcəkdən gedir və Amerika administrasiyası sənən halda İrandan gözlədiyi raket hücumlarına qarşı havadan müdafiə sistemini başqa cürdə olsa quracaq. Bizim Avropada quracağımız yeni havadan müdafiə sistemi Amerika qoşunları və müttəfiqləri üçün daha güclü, daha ağıllı və daha operativ müdafiəni təmin edəcək. Bu, öncəki proqrama görə daha sadə olacaq, burada sınanmış və ucuz imkanlardan istifadə olunur. Obamadan sonra açıqlamalar verən müdafiə naziri Robert Gates yeni sistem haqqında daha ətraflı məlumat vermişdi. Gates'in dediklərindən anlaşıldı ki, Amerika sadəcə indi İranın əlində olmayan uzun mənzilli qitələrarası raketlərə qarşı çox bahalı və Moskvanın da ciddi qarşı çıxdığı bir sistem qurmaqdansa daha ucuz alternativ yol seçib. Amerika İranın yaxın və orta mənzilli raketlərinə qarşı müdafiə sistemi quracaq. Mobil radar və raket sistemləri olan Patriot Bactri sistemləri İrana yaxın ərazilərdə yerləşdiriləcək, üstəlik Amerika yeni sistemin gəmilər üçün nəzərdə tutulan qurğularında Aralıq və Şimal dənizindəki gəmilərinə yerləşdirəcək. Ancaq kəşfiyyat məlumatlarına görə 2015-ci ildən başlayaraq İran artıq uzun mənzilli qitələrarası raketlərə sahib ola bilər və bunu nəzərə alan Amerika məhz o vaxtda bunun da qarşısını alan sistemləri quraşdırmağa başlayacaq. özə məhz Çexiyə və Polşa ərazisində. Bu sistemlər isə 2018 və 2020-ci illərə kimi tam hazır ola biləcək, əgər ehtiyac olarsa. İkinci fazada təxminən 2015-ci ildə biz sistemə quruda yerləşdirilən SM-3 sistemlərini müdafiə raketlərini əlavə edəcək. Artıq SM-3 sistemlərinin bu növünün və komponentlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı müttəfiqlərimizlə Polşa və Çexiyə ilə məsələləşmələrə başlamışdıq. Ancaq GSM Polşa və Çexiyə məsələsinin tam gündəmdən çıxmadığına işarə eləməsinə də baxmayaraq, Bush administrasiyasının əvvəlki planına qarşı çıxan hətta buna cavab olaraq Kaliningradda nüvə başlıqlı raketlər və Belarusda ağır bombardmançılar yerləşdirməyini hədələyən Moskva Obamanın yeni planını bəyənib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün Soçidə yeni planı ağıllı və cəsurca addım adlandırıb.
Последнее решение президента Обамы, который отменил планы по строительству третьего оппозиционного района противоракетной обороны в Европе, наводит нас на хорошие мысли. И я очень рассчитываю на то, что за этим правильным и смелым решением последуют и другие.
Обаманın yeni planının ən önəmli hissəsi radar məsələsidir. Çünki Bush-un planına görə havada müdafiə sistemi 2 hissəli olmalı idi. 1 Çox müasir radar stansiyası Çexiyədə qurulmalı idi, raketlər isə Polşada yerləşdirilməli idi. Amma Geç indi bildirib ki, yeni planda həmin çox müasir radara ehtiyac olmayacaq sadəcə Türkiyə və ya Qafqazlarda ola bilsin ki, artıq mümkün olan radarlardan istifadə olunsun və ya onların daha müasir variantlarından. Rusiya tərəfi Bush-un planı açıqlanan vaxtda Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadəni Amerika təklif eləmişdi. Söhbətin konkret olaraq hansı radardan gedəcəyini isə Amerika Müdafiə Naziri açıqlamır. Amma həm Amerika mətbuatı, həm də Şərqi Avropa və Türkiyədə çoxları bu planın radar və raketlərin yeni məkanının heç də Azərbaycan və ya Qafqazlar olacağını yox, Türkiyə və İsrail olacağını iddia edirlər. Bu cür iddiaların müəllifləri əsasən bir fakta istinad edirlər. Amerika Müdafiə Nazirliyi bu yaxınlarda Türkiyəyə rekord məbləğdə 7.8 milyard dollarlıq Patriot Pack-3 müasir raket sistemləri satmadan ötürü Konqresdən icazə almağa çalışır. Konqresə göndərilən müraciətdə qeyd olunub ki, Bu, Amerikanın müttəfiqi və NATO-nun İranla sərhəddəki yeganə ölkəsi olan Türkiyəyə mümkün təhlükələrdən daha yaxşı qorunmaq imkanı verəcək. Söhbət 13 mobil raket batareyasından 72 raket sistemi və bütün bunları uzaqdan idarə etməyə imkan verən müasir radar stansiyasından gedir. Ancaq bugün Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahından General Metin Gürak deyib ki, bu sistemlər hər hansı üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyəcək, sadəcə Türkiyənin milli təhlükəsini təmin etmək üçün alınacaq. Müqavilənin dəyəri də daha aşağı olacaq. Üstəlik, bu tip hava hücumundan müdafiə sistemləri alınması ilə bağlı Türkiyənin elan elədiyi tenderdə təkcə Amerika yox, Rusiya və Çin də iştirak edir və müasir Patriotlarla yanaşı Rusiyanın S-400 və Çinin HQ sistemləri də tenderdə ilk mərhələni artıq keçiblər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Amerikanın Şərqi Avropada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi NATO ilə Rusiyanın münasibətlərində tarıma çəkmişdi, təkcə Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərini yox. Üstəlik, keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hücum eləməsi də Alyansla Moskvanın münasibətlərini daha da gərginləşdirmişdi. İş o yerə çatmışdı ki, bəziləri hətta yeni soyuq müharibədən danışırdılar. Amma bugün NATO-nun baş katibi Rasmussen Rusiyaya əl uzadıb, münasibətlərdə yeni mərhələyə dəvət edib. Raketdən müdafiə sistemini təxirə salan NATO bunun əvəzində Rusiyadan nə umur? Yenə də həmkarım İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Amerika Rusiyanın qarşı çıxdığı Şərqi Avropada hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirmək planından imtina elədiyini açıqlayandan bir gün sonra NATO-nun yeni baş katibi Anders Fogh Rasmussen Brüsseldə Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq qurmaq istədiklərini bildirib. Əvvəlkindən daha praktik və qlobal təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı.
I would like to see NATO and Russia
Mən NATO və Rusiyanın 20-ci əsrin təhlükəsizlik durumu ilə bağlı mövqeyini yenidən birgə nəzərdən keçirməsini, razılaşmasını və gələcək əməkdaşlığımızı bunun üzərində qurmasını istəyirəm. Cəmi bir il öncə Rusiya Gürcüstana qoşun yerdən də NATO və Moskvanın münasibətləri gərginləşmişdi. İndi isə Rasmussen raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsində də Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istədiklərini deyir. Üstəlik, bəzi təhlükəsizlik məsələlərində də. Rasmussenin ilin əvvəlində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin açıqladığı Avroatlantik məkanda yeni təhlükəsizlik sazişi ideyasında birgə müzakirə ediləcəyini deyib. Amma bütün bu güzəştlərin əvəzində Rasmussenin Moskvadan xahişi də olub. NATO-nun baş katibi Rusiyanı İran məsələsində qərbdən daha yaxından əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. Deyib ki, gərək Rusiyada qərb dövlətləri kimi İranın nüvə proqramının nüvə silahı əldə eləməsinin qarşısını almağa yardım eləsin və mövqeyini ortaya qoysun. Rasmussen NATO ilə Rusiya arasındakı əsas fikir ayrılığı yaradan məsələlərdən birinin də Gürcüstan və Ukrayna kimi postsovet ölkələrinin bloka üzvlüyü olduğunu etiraf edib. Vurğulayıb ki, dəfələrlə bildirildiyi kimi NATO-nun açıq qapı siyasəti Moskvaya qarşı yönəlməyib və Moskva da gərək yeri gələndə bunu anlasın.
I do not believe that the enlargement of NATO and the European Union.
Mən inanmıram ki, NATO və Avropa Birliyinin genişlənməsi Rusiyanın təhlükəsizliyinə problem yaradır. Əksinə, daha stabil və inkişaf edən Avropa Rusiyanın təhlükəsizliyi baxımından da daha sərfəlidir. Rasmussen Rusiya yeni tərəfdaşlıq təklif etdiyi çıxışı ilə bağlı ilk reaksiya elə Moskvanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozindən gəlib. Rogozin Rasmussenin çıxışını çox müsbət və konstruktiv adlandırıb, həmçinin əlavə edib ki, əgər NATO və Amerika Şərqi Avropada yeni raket sistemləri yerləşdirməyəcəklərsə, o zaman Rusiyanın da Kaliningradda orta mənzilli raketlər yerləşdirməsinə ehtiyac qalmayacaq.
İlkin Məmmədov. Rusiya ilə İranın münasibətlərində diqqət çəkən bir məqam da odur ki, bir neçə gün qabaq Moskva Xəzəryanı dövlətlərin toplantısını təşkil edəndə İranı ora dəvət etməmişdi. Tehran bəyanat verib buna etirazını bildirmişdi. İranın özündə isə bu gün minlərlə müxalifətçi küçələrə tökülüşüb. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İki aydan çox keçib, amma İranda seçki sonrası gərginlik davam edir. Bugün 10 minlərlə müxalifətçi küçələrə tökülüşüb. İyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifətin özünə rəsmi şəkildə kütləvi aksiyalar keçirməyə icazə verilmir. Müxalifət fəallarının həbsi də davam edir. Bu yaxınlarda müxalifət liderləri Musəvi və Kərrubinin köməkçilərini də tutublar. Ali dini lider və prezidentin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, İran müxalifəti bugün ölkədə Qüds günü ilə bağlı təşkil olunan aksiyalardan öz seçki etirazlarını bildirmək üçün istifadə edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
İranda axırıncı iki ayda ilk dəfədir ki, 10 minlərlə müxalifətçi küçələrə çıxıb. Müxalifət hakimiyyətinin elan elədiyi Quds günündən və bu günlə bağlı keçirilən küçə nümayişlərindən istifadə edib. Kütlə içində müxalifətçiləri üstlərində olan yaşıl rəngli lentlərdən bəzək əşyalarından bilmək olurdu. Mehran adlı nümayişçi Tehrandan radiomuza deyir.
Kütlə iki yerə bölünürdü. Quds gününə gələnlər və yaşıllar. Yaşıllar qat-qat çox idi.
Təbii ki, müxalifətçiləri bir də qışqırdıqları şüarlardan bilmək olurdu.
Yalancı, yalancı, hani sənin 63%-in?
Əhməd Nejad rəsmi nəticəyə görə son prezident seçkisində 63% səs yığıb. Müxalifətçilər həmçinin həbsdə olan bütün müxalifətçilərin buraxılmasını tələb ediblər. Müxalifətçilərlə polis arasında toqquşmalar olub. Nümayişlər Tehrandan başqa İsfahanda, Məşhəddə, Təbrizdə, Qumda da keçirilib. Son prezident seçkisində iştirak edən əsas müxalifət namizədlərindən olan Mehdi Kərubi də nümayişçilər arasındaydı. Müxalifətçinin həbsxanada zorlanması haqqında məlumatı vermiş Kərubi bu bəyanatı ilə İran cəmiyyətindəki ictimai fikri parçalayıb. Artıq xeyli adam fikirləşir ki, hökumət müxalifətlə düzgün davranmır. İrna getdiyinin məlumatına görə müxalifətin əsas lideri Mir Hüseyin Musəvi də nümayişlərə gəlmək istəyib, ancaq onun maşınına hökumət tərəfdarları hücum ediblər və məcbur ediblər ki, o geri qayıtsın. Məlumatlara görə hökumət pərəstlər keçmiş prezident silahçı Məhəmməd Xatəmiyə də hücum çəkiblər, ancaq onu polis aradan çıxarda bilib. Hakimiyyət Quds günündən qabaq xəbərdarlıq eləmişdi ki, heç bir etiraz hərəkətinə polis dözüm göstərməyəcək. Ancaq Tehranda Quds günü vəziyyət çox qarışıq olub. Küçədə eyni nümayişə çıxan müxalifətçilərlə hökumət pərəstlərin arasını kəsən heç nə yox idi. Müxtəlif yerlərdə onlar arasında dava düşüb. İran prezidenti Əhməd Nejad isə Quds gününü 100 min nəfərli izdihamın içində Tehran küçələri ilə yürüş etməklə qeyd edib. Həmin izdiham qışqırırdı ki, Amerika, biz bilirik sənin planın nədir, Amerika, İsrail, bizim sizə sözümüz budur, ədalət ordusu ayağa qalxır. Cümə namazında isə Əhməd Nejad yenə təkrarlayıb ki, Holokost, yəni Yəhudi qırğını Qərbin uydurmasıdır. Qərb bu uydurma ilə İsrail dövlətini yaratmasına ədalət donu geyindirmək istəyir. Quds günü Tehranda hər il keçirilir, hər dəfə də bu mərasimə keçmiş prezident Rəfsanjani sədrliyi eləyirdi. Bu illərlə belə olub, ancaq bu dəfə bu qaydanı dəyişdilər. Müxalifət liderlərini dəstəklədiyinə görə belə cəzalanan Rəfsancayanı yerli televiziyaya şikayətlənib ki, 30 il mən bu mərasimi idarə edəndən sonra məni uzaqlaşdırmağa məncə ehtiyac yox idi. Bunu keçmiş prezident Rəfsancayanı deyir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Xatırladım ki, bugünün əsas xəbərləri odur ki, jurnalist Qənimət Zahidin vaxtından əvvəl azadlığa çıxması baş tutmayıb, məhkəmə bunun əleyhinə qərar çıxardı və bunu Qənimət Zahidin həbsxanada qaydaları pozması və voleybol yarışında iştirak etməməsi ilə əsaslandırıb. Bundan başqa, Hüseyn Arabula Barmaq şirkətinin keçmiş rəhbərinə 2 il həbs cəzası kəsiblər, onu sərhədi qanunsuz keçmədə təqsirli biliblər və Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanla bağlı növbəti məsələ müzakirə olunub. Bu da ondan bağlıdır ki, iddia var ki, Azərbaycan erməni ifaçılarla bağlı ifa olanda SMS nömrəsinin üstünü örtüb. İndi bu məsələnin müzakirəsi gedir və deyilir ki, əgər bu ittihamlar təsdiqlənsə, Azərbaycanda ictimai televiziya cəzalandırılacaq. Bu bütün bu xəbərləri operativ şəkildə bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma indi Azadlıq Radiosunun verilişləri Hər Kəsin Haqqı Var verilişi ilə davam edəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bugün hər kəsin mülkiyyət toxunulmazlığı haqqından danışacağıq. Həm beynəlxalq konvensiyalar, həm də Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan bu hüquq gerçəkdə Azərbaycanda necə qorunur? Xüsusi mülkiyyət doğrudan da toxunulmazdırmı? Bu məsələlərdən ekspertlərimiz, qəhrəmanlarımız və reportyorlarımızın köməyi ilə danışacağıq. Ekspertlərimiz, qonaqlarımız isə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasından Rafael Cəbrayılov və Demokratiyanın Müdafiəsinə Kömək İctimai Birliyindən Vidadi İskəndərovdur. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Burada təklif eləyərdim söhbətə başlamazdan öncə mülkiyyət haqqının pozulması halları ilə bağlı Durna səfərinin reportajını dinləyək və sonra suallara keçərik.
Hər kəsin haqqı var.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün şərtlər ağırdır. Qurum bunu inhisarçılıq və şəffaflığın olmaması ilə əlaqələndirirdi. Son 3 ildə sahibkarların hüquq pozuntusundan xəbərdar olmaq üçün isə beynəlxalq hesabatlara gərək yoxdur. Bunun üçün yerli mediyaya göz atmaq yetərlidir. Elə başlayaq Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki yeni Yasamal ət bazarının sökülməsindən. Hadisə 2007-ci ilin martında baş verib. Səbəb bazar ərazisində yerləşən 37 köşkün ərazi sanitariya qaydalarına cavab verməməsi idi. Bazarda çalışanlar ictimai televiziya qarşısında aksiyaya cəhd etsələr də polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Bu hadisədən 2 ay sonra isə digər söküntü işləri Əzizbəyov metrosu yaxınlığındakı dükan sahiblərinin başında çatladı. Sahibkarlardan Elman Abbasovun həm bərbər köşkü, həm də kiçik dükanı var idi.
Mən üz qırtdığım yerdə traktoru ən birinci mənim putkamı tutdular. İçində kredit qarışıq, qaçdıq çölə. Kreslom qaldı, tumbuşkam qaldı. Mənə deyən o ziyanı kim ödəyəcək? Allahın adı haqqı. 10 min dollar da borcum var. Gedib kredit götürmüşəm. İndi mənim tutub atacaqlar içəri. Vəssalam.
Nizami rayonu icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, Əzbəyev metrosunun yaxınlığındakı obyektlərin sökülməsi, həmin ərazidə yolun genişləndirilməsi, yeni yol ötürücüsünün quraşdırılması ilə bağlıdır. Bir müddət əvvəl isə Energetika və Sənaye Naziri Natiq Əliyev demişdi ki, Heydər Əliyev prospektindəki bütün obyektlər söküləcək, sənaye obyektləri şəhərin kənarına köçürüləcək. Əmlakları dağıdılan sahibkarlar heç də tikintiyə qarşı deyillər. Onların şikayəti budur ki, bu haqda onlara niyə vaxtında xəbərdarlıq edilməyib? Niyə onlar onları başqa yerə köçürmək haqqı təklif olmayıb.
Bizi xəbərdarlıq eləmədən 2 saat ərzində karantinli zona kimi hansısa elə bir ki, burada bir xəstəlikdir, xəstəlik mənbəyidir, nədirsə, traktorların hamısını gətirib söktülər.
Azərbaycanda hüquqlarını qanunla müdafiə edə bilməyən sahibkarlar arasında özünü yandıranlar da var. Bu hadisələrdən biri Yasin Əliyev isə sahibi olduğu gözəllik salonunun sökülməsinə etiraz olaraq özünü yandırmışdı. Bu haqda sahibkarın oğlu Vüsal Əliyev Azadlıq Radiosuna danışıb.
Şəhər Soveti qustanı istədi, gətirdi, göstərdi. Dedilər ki, sökülməyəcək, akobanladın. Bu günlə, keçən səfərdə akobanladan da heç nə gəldi ki, yox, sökülməyəcək. Nəsə prinsip, pul verilməmişdi də ona.
Daxili İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə, Yasin Əliyevin gözəllik salonunun sökülməsinə səbəb ərazidəki avtomobil yolunun genişləndirilməsidir. Herkesin
haqqı var! Turna səfərinin reportajını dinlədi. İlk öncə qonaqlarımızdan bunu soruşmaq istəyirdim ki, bax, bu reportajda sadalanan məsələlərlə bağlı olaraq, demək olarmı kimisə mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı haqqı bilavasitə pozulur və ya başqa haqlardan söhbət gedir və nədən bu situasiyalar yaranır? İlk öncə, buyuruz, Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuq Komissiyasına Rafael bəy, buyuruz.
Çox sağ olun, İlkin müəllim. Mən əvvəlcə icazə verin sizə təşəkkür edeyim. Belə çox mühüm bir mövzunu müzakirəyə çıxardığınıza görə. Çünki mülkiyyət hüququ elə bir hüquqdur ki, mən deyərdim çox spesifik, çox əhəmiyyətli və kövrək bir hüquqdur. Tarixin bütün dönəmlərində çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb eləyən bir hüquqdur. Belə deyək də, bu iqtisadi bazisin elementləri içərisində ən mühüm bir hüquqdur ki, mülkiyyət münasibətləri, o hətta dövlətin özünə belə, onun xarakterinə belə təsir eləmək imkanlarına malikdir. Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyət təsdiq olunur. Bir mənalı şəkildə onun toxunulmazlığına dövlət təminatı verilir. Buna bir konstitusion status verilir. Və mülkiyyətin də yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 3 növü mövcuddur. Dövlət, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti. Bilirsiniz, o ki qaldı söhbət bax bu reportajda dinlədiyimiz hallara, mən əvvəlcə icazə verin onu deyim ki, mən iddia etmirəm ki, Azərbaycanda hər şey əladır. Amma bilirsiniz, bunun üçün dövlətin iradəsini öyrənsək, bugün dövlətin bu məsələ ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı çox mühüm, çox mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Mən Konstitusiyadan yeri gəlmişkən 29-cu maddəsini də göstərmək istəyirəm ki, söhbət əgər biz bugün mülkiyyət hüququndan, onun bu hüququn məhdudlaşdırılmasından danışacaqsa, 29-cu maddəni xatırlamaq yerinə düşərdi. Çünki burada bu hüququn məhdudlaşdırılması halları göstərilir. Bugün Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mülkiyyət hüququ məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş müvafiq qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər. Yəni, əmlak müsadirə oluna bilər. Bir də ki, dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyət alına bilər. Söhbət burada satın alınmadan gedir və yeri gəlmişkən deyim ki, martın 18-ci son referendumda biz burada çox mühüm, əhəmiyyətli bir dəyişiklik elədik. O vaxta qədər 29-cu maddədə mülkiyyətin dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün alınması nəzərdə tutulurdu. İctimai ehtiyaclar biraz abstrakt bir anlam olduğuna görə və bu mülkiyyət hüququnun pozulmasında biraz bəzi hüquqşünaslar tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə ümumiyyətlə bunu biz konstitusiyadan çıxartdıq. Və mən yeri gəlmişkən deyim ki, hamı çox yaxşı bilir ki, bugün Azərbaycan çox böyük bir inşaat meydançasını xatırladır. Beynəlxalq transmilli layihələr Azərbaycanda həyata keçirilir. Qaz kəmərləri, neft kəmərləri, dəmir yol xətləri çəkilir. Körpülər, yol ötürücülər tikilir, yollar genişləndirilir. Bilirsiniz, bütün bunlar təbii ki, bu və digər şəkildə mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasını gətirib çıxarılacaq və Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə uyğun olaraq biz keçən il Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsində dəyişiklik elədik və yeri gəlmişkən bu son bir neçə ay bundan əvvəl, daha doğrusu yaz sessiyasında parlamentin bu il Respublikanın mənzil məcəlləsini qəbul elədik ki, bax mənzil məcəlləsinin 31-ci maddəsində də həmin bax bu məhdudlaşdırma halları təsbit olunub. Mən bunları ona görə deyirəm ki, iki müəllim, deməli, Azərbaycanın mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı çox sivil və mükəmməl bir qanunvericilik bazası var. Amma o ki qaldı biz reportajda baxdığımız ayrı-ayrı hallara, bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu məsələlərə fərdi yanaşmaq lazımdır. Şəxsən mən Yasamaldakı ət bazarı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, oradakı köşklərin böyük əksəriyyəti qanunsuz idi. Nə vaxtdan bilirsiniz, qanunsuz obyektin sökülməsinə görə mən düşünürəm ki, dövlətin bu şəkildə qınanması, dövlət siyasətindən bu şəkildə qınanması düzgün deyil. Amma mən iddia etmirəm ki, bəli, mülkiyyət hüququ olan, o həmin obyekt üzərində mülkiyyət hüququ olan insanların hüquqlarının tapdanması halları ola bilər baş verib. Amma bilirsiniz bu dövlətin iradəsi deyil. Dövlətin bu sahədə yer etdiyi siyasətə ümumiyyətlə aidiyyəti olmayan bir haldır. Bu və ya digər məmur tərəfindən qanunvericiliyin, qanunun tətbiqi ilə bağlı o məmur tərəfindən bu və ya digər əyintilərə yol verilirsə və yaxud da ki, bu məmur daha yaxşı özünü göstərmək üçün, nə bilim, daha bu işi tez görmək üçün bu və digər formada qanunu pozursa, bilirsiniz, bu tamamilə başqa bir şeydir.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Vidadi bəy, sizin bu fikirlərə münasibətiniz və ümumiyyətlə belə deyə də, burada belə bir fikir səsləndi ki, Azərbaycan qanunvericiliyi bu sahədə, mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığını qorumaq sahəsində mükəmməldir. Sizə belədirmi və doğrudan da mı yaranan problemlər qanunlar yox, qanunları icra edən belə deyə məmurların günahı ucbatından baş verir?
Sözsüz mən həmkarım Rəfail müəllimə minnətdaram. Kifayət qədər mülkiyyət haqqında və qanunlar haqqında anlayış verdiyi üçün mən buna qayıtmaq istəmirəm. Amma fərqli olaraq mən başqa bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Siz konkret olaraq Yasamal rayon ərazisində ət dükanlarının sökülməsindən gedir söhbət. Müvafiq icra strukturları buna cavab deyildi. Amma mən belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Bəyəm icra hakimiyyəti, polis orqanları və qanunsuz tikilərə görə cavab verən müvafiq icra strukturları görmürdülər ki, orada nə qədər köşklər qanunsuz tikilir. Məhz vətəndaşların hüquqi tərəfdən savadsızlığı ucbatından, yəni vətəndaş elə qavrayır ki, əgər bu butqanı tikibsə, onun mülkiyyətidir. Çünki onun haradasa hüquqi savadsızlığı verir. Amma mülkiyyət verən hüququn əsası nədir? Və bir müddət qanunsuz fəaliyyət göstərdikdən sonra icra hakimiyyətinin strukturları oranı sökdükdən sonra narazılıq yaradır. Bəlkə biz bunu kökündən başlamalıydıq insanların hüquqlarını qorumağa. Yəni ora qanunsuz tikilini öncə icazə verməli deyildik ki, vətəndaşlar orada birə bir tikil eləsinlər. Bu bir baxımdan. İkinci bir baxımdan. Sözsüz ki, Azərbaycanda mən Rəfail müəllimlə razıyam. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün qanunları istər mülkiyyətlə bağlı, istər digər qanunlarla əlaqədar çox gözəl qanunlar qəbul edilmişdir. Buna Milli Məclisə də minnətdarlıq bildirmək lazımdır bizim hüquqşünaslarımıza da. Amma mən bir sual vermək istəyirəm həm özümə, həmkarıma belə deyək. Qanun var. Çox gözəl qanunlarımız var, amma söhbət qanunların icrasından gedir. Əgər qanunların icrası dürüst yerinə yetirilmirsə, onda kimdir günahkar? Qaldı ikinci bir epizoda, yəni sizin o Əzbəyov rayon ərazisində dediyiniz məqamlarla qədər. Orada müsahibə verən şəxs dedi ki, mənə heç bir bildiriş bildirmədən traktora qoyub söhdülər, tikdilər. Mən indi bilmirəm, o vətəndaş dedi, onun ora mülkiyyət hüququ əldə edən sənədi olub-olmayıb. Hər hal olmasa da belə, müvafiq qanunvericiliyə görə vətəndaşın əgər mülkiyyətində olan bir obyekt sökülürsə, bu qabaqcadan xəbərdarlığı edilməli, qanun izah edilməli və qanunvericiliyə uyğun olaraq demək ona kompensasiya ödənməlidir. Özü nəzərə alaq ki, o mülkiyyətçidir. Mülkiyyətçiyə belə deyək, qabaqcadan şərt qoymaq olmaz ki, onunla əlaqədar. Mən mülkiyyət hüququnun qorunması ilə əlaqədar belə bir fakt demək istəyirəm. Bugün Azərbaycan rayonlarında, xüsusən də kənd rayonlarında mülkiyyəti əldə edən şəxslər siz təsəvvürünüzə gətirin. Elə bir rayonlarda elə bir torpaqla bağlı mülkiyyət var ki, eyni bir torpağa, eyni bir torpaq sahəsinə bir neçə vətəndaşlara mülkiyyət hüququ təsdiq edən sənədlər verilmişdir. Nəticə itibarından bugün Azərbaycan məhkəmələrinin 80% mülkü mübahisədir və vətəndaşlar hüquqi tərəfdən savadsızdır. Əli məhkəməyə qədər gəlirlər. Demək, bir məhkəmə instansiyası bir qərar çıxardır, digər məhkəmə instansiyası başqa bir qərar çıxardır. Bu da insanlarda belə deyək, haradasa dövlətimizə, qanunlarımıza inamsızlıq yaradır.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada mülkiyyət hüququndan danışdıq ki, müxtəlif sənədlər olur, eyni mülkiyyətə müxtəlif adamların sahibliyi haqqında da sənəd verilir. Ümumiyyətlə, mülkiyyət hüququnu nə vaxt icra hakimiyyəti strukturları hər hansı bir şəxsin hansısa mülkiyyətə hüququnu tanıyırlar? Bu suallara da cavab verən bir reportajımız var, Maarif Singizoğlu'nun reportajı. Hər kəsin
haqqı var! Azərbaycanda şəxsi mülkiyyət hüququ necə qorunur? Bu suala müxtəlif cavablar var. Misal üçün, hüquqşünas Sadiq Bağırov deyir ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarını qoruyacaq qanunvericilik bazası mükəmməl deyil. Elə bu səbəbdən də insanların mülkiyyət hüquqlarının pozulması Azərbaycanda adi hal alıb. O mülkiyyəti əlindən alınan sahibkarın hüquqlarını qoruyan zaman buna bir daha əmin olduğunu deyir. Sadiq Bağırov deyir ki, onun hüquqlarını müdafiə elədiyi sahibkar Elman Manafova Siyazən rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısının sərəncamı ilə elə icra hakimiyyəti yaxınlığında torpaq sahəsi verilib və o da həmin ərazidə özünə kafe və mağaza tikdirib. Amma bir müddət sonra həmin ərazidə Heydər Əliyevin büstünün ucaldılacağı bildirilib və heç bir kompensasiya verilmədən ərazi sahibkarın əlindən alınıb. Sahibkar Elman Manafov deyir ki, qanuni sənədləri olan torpağının əlindən alınmasından xeyli vaxt keçsə də nə ona alternativ yer verilir, nə də kompensasiya kimi istədiyi 50 min manat pul. Sahibkarın mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı ölkə məhkəmələrinə etdiyi müraciətlər də müsbət nəticə verməyib.
Mənim obyektim vardı, 94-cü ildə inşa eləmişəm, icra hakimiyyətinin 50 metrliyində, demək olar. 50 metr obyektlər də tikmişdim, o vaxt sərəncam neydi, sərəncam da var, sənədim də var, dedilər ki, nə bilim, saxtadır, göndərilər yoxlamaya, oradan da cavab gəldi ki, heç bir saxtikarlıq yoxdur burada. Neysə, axırda dedilər ki, yox, orada ulundan heykəlin qoyulub sökülməlidir, söktülər, nə heykəl qoymadılar, nə mənə yer vermirlər, nə kompensasiya vermirlər.
Sahibkar deyir ki, başqa bir torpaq sahəsi ilə təmin olunması ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq bələdiyyə ona məktub da göndərib. Amma buna da əməl olunmayıb. Ölkədə mülkiyyət hüquqlarını heç cür bərpa edə bilməyən sahibkar sonunda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Artıq iş icraata da götürülüb. Sahibkarın vəkili Sadiq Bağırov deyir ki, bu nümunədə ilə qanunvericiliyin mükəmməl olmaması sahibkarı müdafiəsiz qoyub. Hüquqşünasın sözlərinə görə əslində icra başçısının sərəncamı sahibkara mülkiyyət hüququ verib. Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdə boşluq ordadır ki, vətəndaş sərəncamla torpaq sahəsini alandan sonra onu daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində öz adına qeydiyyat aldırmalıdır. İndiyə qədər sərəncamla verilən torpaqların 70%-ə qədərinin dövlət reyestrində qeydiyyatda alınmadığını deyən hüquqşünas, mülkiyyət hüququ ilə bağlı ən ciddi problemin də elə buradan meydana çıxdığını deyir.
Dövlət deyir ki, mən ancaq o mülkiyyət hüququnu tanıyıram ki, əslində qanun da bunu deyir. O şəxslərin mülkiyyət hüququ tanınır ki, onların mülkiyyət hüququ dövlət reyestrində qeydə alınır. Amma dövlət nəzərə almır ki, bunun mülkiyyət hüququnun yaranması üçün artıq əsası var. Yəni icra hakimiyyəti buna sərəncam veribdir.
Sadiq Bağırov deyir ki, qanunvericilikdəki boşluq ondadır ki, orada göstərilmir ki, sərəncam veriləndən sonra neçə gün müddətinə vətəndaş mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyatın alınması üçün müraciət etməlidir. Amma buna baxmayaraq, hüquqşünas deyir ki, mülkiyyətin dövlət reyestrində qeydiyyata alınıb-alınmamasından asılı olmayaraq, əgər sərəncam varsa artıq Avropa Məhkəməsi vətəndaşın mülkiyyət hüququnun olmasını tanıyır.
Hərkəsin haqqı var!
Mario Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi. Burada belə bir məsələ var. Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına görə əgər beynəlxalq qanunvericiliklə uzlaşmırsa yerli qanunvericilik Azərbaycanın götürdüyü, təsdiqlədiyi konvensiyalar əsas götürülür. Rafael bəy, ilk öncə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Azərbaycanda real olaraq sizcə mümkündürmü ki, məsələn, beynəlxalq qanunvericiliyə görə adam mülkiyyət hüququ təsdiqlənirsə, insan məhkəmədə məhz bu hüququnu müdafiə etməyə çalışsın və reportajda adı çəkilən misalda olan situasiya təkrarlanmasın?
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlkim müəllim suala görə. Siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, doğrudan da əgər milli qanunvericilik ilə beynəlxalq qanunvericilik toqquşarsa, beynəlxalq qanunvericilik üstün hüquqa malikdir, bəli, o tətbiq olunmalıdır. Amma o konkret reportaj biz qulaq astıq. Söhbət icra hakimiyyətinin yanındakı o tikilinin sökülməsindən gedir. Bilirsiniz, mən şübhə eləmirəm ki, belə bir hal baş verib. Doğrudan da olub. Yəqin ki, olub bu belə bir hal. Amma bilirsiniz, bu o deməkdirmi ki, Azərbaycanın bu sahədə qanunvericiliyi natamamdır? Və yaxud da ki, o hüquqşünasın Sadiq müəllimin dediyi kimi, Azərbaycan qanunvericiliyində boşluq var. Bu əsla belə deyil. Mən bu barədə belə deyək, mən bununla tamamilə razı deyiləm. Əvvəla, mən iki müəllim onu deyim ki, mülkiyyət hüququ, bayaq dedim ki, çox spesifik bir hüquqdur. Mülkiyyət hüququ Azərbaycan konstitusiyasına görə 3 hüququn məcmusudur, yəni birləşməsidir. Burada söhbət sahiblik hüququ, istifadə hüququ və sərəncam hüququndan söhbət gedir. 3 hüququdan biri yoxdursa, deməli, mülkiyyət hüququ yoxdur. İndi gəlin baxaq görək ki, niyə görə dövlət reyestrində bu tikilinin qeydiyyata alınmasından sonra mülkiyyət hüququnun tanınmasından gedir. Bilirsiniz, rayon icra hakimiyyəti sərəncam verir. O nə sərəncam verir ki, sərəncamı götürüb oxusaz, hər bir şəxs həmin o, bax o Sadiq müəllim o vəkillə götürüb oxusa, özü görəcək ki, o yazır, filan yerdə ona torpaq sahəsi ayrılsın. İkinci bəndində yazır ki, filan tikili burada filan məqsəd üçün tikilsin. Üçüncü bəndində yazılır ki, həmin tikili deməli, müvafiq icra hakimiyyət orqanının deməli, arxitektura şöbəsində razılaşdırılsın. Ondan sonra gəlir həmin tikilinin, proyektinin, layihəsinin daha doğru razılaşdırılması. Bu razılaşdırılandan sonra o tikili tikilir. Bundan sonra onu dövlət komissiyası qəbul edir. Bəlkə o, belə deyək, tikinti normalarına uyğun şəkildə tikilməyib. Bəlkə sabah o obyektin içinə, o dükkanın, o restoranın, o şadlıq evinin içinə girən insanların həyatı təhlükə qarşısında qalacaq. Bizdə bu prosedura çox gözəl təsbit olunub. Bunu dövlət komissiyası qəbul edəndən sonra, deyəndən sonra ki, bu istifadəyə yararlıdır. Yararlıdır. Ondan sonra bu insanın istifadə hüququ gəlir, qalır sərəncam hüququ. Hələ sərəncam hüququ bunun üzərində yoxdur. Bundan sonra bu adam, bax bu sənədlərdən dövlət komissiyasının qəbul elədiyi qəbul aktı ilə, orada belə deyək, bütün o xidmət, o bina tikiliyə xidmət edən, deməli, icra hakimiyyətin müvafiq sahələri hamısı imzalayırlar onu. Bundan sonra bu sənədlər gedir dövlət reyestri orqanına, bəli orada dövlət reyestrinə qeydiyyata alınandan sonra bunun bəli 3 hüquq tamamlanır bu insan həmin tikili üzərində mülkiyyət hüququ yaranır. Bilirsiniz, yoxsa bir an gəlin biz belə düşünək. Rayon icra hakimiyyəti sərəncam verdi. Bu insan da getdi orada tikdi, deyir ki, mənimdir. Bəli, biz də onun hüququnu tanıdıq. Bir şadlıq evi tikdi. Bir 200 nəfər də çağırdı toya, sonra da bu çöktü bu şadlıq evi, dağıldı, töküldü bu insanların başına. Həyatı bir sözlə vətəndaşlarımızın həyatı təhlükə qarşısında qaldı. Bunu bu şəkildə eləmək olmaz. İnanın bu dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur.
Burada bir sual da çıxacaq. Çünki biz danışıq dövlət komissiyası tərəfindən qəbul olmadı. Sualın birinci hissəsi budur ki, məsələn, yeni tikirlər Bakıda tikilən yeni evlərlə bağlı. Hər hansı bir vətəndaş müəyyən məbləğdə pul ödəyir, mənzili alır. Mənzili alır, amma adətən Azərbaycanda reallıq budur ki, yəni mənzili alanda onun hələ orderi deyə kupçası olmur əlində. Çünki binanın pulunu ödəməyə başlayır əvvəlcədən, mənzil tikilib qutarandan sonra hələ uzun müddət onun əlində həmin o kupça olmur. Belədə vətəndaş həmin mənzilin sahibi sayılırmı sizin dediyiniz kriteriyalarına və bir məsələdə Bakı şəhərində də tikilən binalar yox, biz naxalsroylar deyirik cəmaat arasında. Hətta 70-ci illərdə tikilən naxalsroylar var ki, təxminən səhv eləmirəmsə 2000-ci ildə şəhər icra hakimiyyətinin qərarı ilə onlara kupça, o mülkiyyət sənədi verilməsi dayandırılmışdı və belədə də faktiki olaraq bu adam orada 20 il yaşayırsa, amma həmin sənədi yoxdursa, onun xüsusi mülkiyyəti sayılır ya yox?
Aydındır. Mən təşəkkür eləyirəm. Çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. İlkim əlim, əvvəlcə o sualınızın birinci hissəsini deyim ki, bu hündür mərtəbəli binaların tikilməsi ilə əlaqədar. Siz tamamilə haqlısınız. Bəli, bu insan həmin o pulu verib, həmin mənzili alanda, onun orada həmin mənzilə sahibli hüququ yaranır. Bir də ondan istifadə hüququ yaranır. Hələ bunun onu sərəncam hüququ yaranmayıb onun üzərində. Onu sata bilməz, dəyişə bilməz, nə bilim, öz yenikləşdirə bilməz. Bunu yalnız dövlət qəbul komissiyası müvafiq aktla qəbul eləyəndən sonra, belə deyək, o tikinti ekspertizasından keçib qəbul olunandan sonra, bəli bu insanların deməli belə deyək, bu tikinti sahibinə, bu insanlara bəli həmin qəbul aktı veriləndən sonra dövlət reyestrində deməli qeydiyyata alınandan sonra bəli, bu insanların mülkiyyət hüququ tamamilə həmin mənzil üzərində yaranır. Amma o ki qaldı, siz deyirsiniz ki, 20 il burada yaşayan insanlar var ki, bəli, siz tamamilə bu məsələdə haqlısınız. Məsələn, mən deputat statusunu, mandatını Binəqədin, deməli, Bakının Binəqədi rayonundan almışam. Bax, o, yəqin siz də tanıyırsınız, Binəqədidə bir Xutor deyilən bir qəsəbə var. Orada təxminən seçki hüququ olan 6000-dən artıq adam yaşayır. O, deməli, belə deyək, bir mərtəbəli tikilmiş evlərdir. İnanın ki, orada deməli 40-cı illərdə tikilən evlər var ki, bu gündə eləsi var, sənədləri yoxdur. Sovet dönəmində tikilib. Düz deyirsiniz, bəli, insanlar var ki, o vaxtı tikib, o insan günahkar deyil o vaxtı tikib. Mən bilirsiniz, demokratik fikirli bir adam olduğuma görə, mən istənilən dövlətlə vətəndaş arasında olan mübahisəni mən çalışıram ki, insan haqları baxımından həll olunsun. Bu, vətəndaşın xeyrinə həll olunsun. Amma bilirsiniz, orada doğrudan da belə bir hallar var. Amma indi dünyanın hər yerində, qanunsuz tikiliyə dövlətin münasibəti bir cürdür, amma qanuni tikiliyə başqa cürdür.
Təşəkkür edirəm Sərafəl bəy. Vidadi bəy, burada sizdən son olaraq soruşmaq istəyirəm. Bu qanunun tətbiqindən danışanda nə dərəcədə burada real mexanizmləri var ki, doğrudan da vətəndaş hüququnu qoruya bilsin?
Bizim ən böyük bəlalarımızdan biridir. Mən onu dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində bildirmişəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının başına nə gəlirsə, hüquqi savadsızlıqdan gəlir. Bu bir. O konkret olaraq mən qayıtmaq istəyirəm o vətəndaşın sərəncamla bağlı. Mən elə bunu əsaslandıraraq demək istəyirəm ki, o vətəndaş axı nə Rəfail müəllimdir, nə Vidadi İskəndərovdur, hüquqi savadı yoxdur. O elə qəbul edir ki, mənə sərəncam verildisə, o belə deyək, kənd mövzusu Azərbaycan reallığında artıq bura onun mülkiyyətidir, düzdür. Qanunvericilikdə bilavasitə göstərir ki, mülkiyyət hüququnu əldə o vaxt vətəndaş əldə edir ki, onun belə deyək də o biz reyestrdən çıxarış, o dövlət reyestrindən çıxarışdan sonra o mülkiyyət sahibi ola bilər. Amma əgər beynəlxalq hüquqda belə deyək, sərəncamla, belə deyək, onun mülkiyyət hüququ tanınırsa, niyə onda biz özümüzə problem yaradırıq Azərbaycan Respublikasında? Bəlkə biz mülki məcəllədə dəyişikliyimiz eləyək. Əgər bu iş gəlib Avropa Məhkəməsində çatacaqsa və Avropa Məhkəməsində bu iş ucuzacaqsa, bütün instansiyalar, məhkəmə instansiyası keçəndən sonra bu bizim haradasa, belə deyək, hüquqi savadsızlığımız deyilmi? Lap bu yaxınlarda, dünən 2-3 gün bundan qabaq kütləvi informasiya vasitəsində Binəqədi rayon ərazisində Rafael mənim oradan deputat seçilib, 2 dənə yüksək mərtəbəli bina sökülür. Bir iki nəfər mənə yaxınlaşmışdı onların hüquqlarının qorunması üçün, vidadı mənim kömək edə bilərsinizmi? Yaxşı, buradan əgər bizim şəhərin game plan deyilən bir anlayışı var. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində o var. İcra strukturları, İcra Hakimiyyətinin başları bilavasitə bilirlər bu game planı. Niyə bilə-bilə ki, məsəl üçün, buradan hansısa bir yol keçəcək? Sərəncam verirlər hansısa binanın tikilməsinə və bu nəyin nəticəsinə gətirir?
Bir dəqiqəlik, mən də bir münasibət bildirərdim. Deməli, rayon İcra Hakimiyyətinin sərəncamı mülkiyyət hüququn verən bir sənət deyil. Onu götürüb oxusaz, o orada hər şey aydındır. O ki qaldı, dadım əllim çox maraqlı bir məsələyə toxundu. Doğrudan da Binəqədi rayon ərazisində belə bir məsələ var. Amma orada söhbət həmin binanın sakinlərinə kompensasiyanın ödənilməsindən söhbət gedir. Amma o ki qaldı şəhər, deməli Bakı şəhərinin baş planı, Bakı şəhərinin baş planı lap təzə hazırlanır. Belə o proses lap təzə bu yaxınlarda təsdiq olunub. Yəni demək istəyirəm, o binalar tikiləndə Bakı şəhərinin baş planı hələ yox idi.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Qonaqlarımız Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü Rafael Cəbrayılov və Demokratiya Müdafiəsinə Yardım İctimai Birliyinin prezidenti Vidadi İskəndərov idi. Mülkiyyət hüququndan danışırdıq. Bələdçisini isə mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı var verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.